Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні моє суразмовце онколог Надія Петровська. Добрий день, Надія.
Добрий день.
Елерголях, імунолях Ганна Барушка. Добрий день.
День добрий.
Я сьогодні пропоную обмеркувати потребування Олександра Лукашенка, каб білоруські лікарі відпрацьовували 10 годів після отримання едукації. І ці магчыма праз такі заходи стримати ад'езд лекара з Беларусі. Ну, перш чым мы пачнем гаварыць, просто нагадаю, што 6 лістапада Александр Лукашэнка, калі наведваў Варшанскі шпіталь, загадаў міністру аховы здароўя Дмітрыю Пінневічу ўнесці адпаведныя прапановы, каб лекары былі абавязаны адпрацаваць 10 гадоў пасля атрымання адукацыі. Ну, як платнай, так і бясплатнай. Хаця так скажу адразу, што няма бясплатнай адукацыі ў Беларусі, бясплатнай аховы здароўя і бясплатнай адукацыі ў Беларусі. Эта сфера фінансуецца з падаткаў людзей. Ну, цяпер, пакуль пасля заканчэння медуніверсітэту, медыкі павінны працаваць 2 гады, як маладыя спецыялісты. Як вы мяркуеце, вот, пра які крызіс у медычнай сістэме найперш сведчыць гэтая заява і гэтае патрабаванне? Чым яна выкліканая, спадарня Надзея?
Я бы назвала это кризисом менеджмента, когда ряд ошибок управления приводит к неконтролируемому каскаду последствий и ухудшению и без того тяжелой ситуации. Еще до прошлогодних политических событий во время первой волны пандемии ковида пренебрежительное отношение чиновниц госпожи Качановой и госпожи Богдан вызывало приступы праведного гнева у медиков. А протест медиков 7 ноября прошлого года стал точкой невозврата. Нам дали понять, что мы точно так же, как все белорусы, будем сидеть на окрестины в Жодино, пойдем на суд и на сутки, а потом и получим сроки. Нас будут увольнять, выдавливать из страны, на нас будут давить и запугивать. И в результате политики насилия ток кадров стал критичным. Оказалось, что ни врачами из областных и районных центров, которых обещали пригласить и дать жилье, ни интернами, которыми обещали укомплектовать медицинские учреждения, решить проблему кадрового дефицита невозможно, потому что нет врачей ни на районах, ни в областях, а интернов еще достаточное время надо учить.
Ганна, як вы мяркуеце, чаму была такая заява? Ну, я так разумею, што нейкія лічбы былі дадзеныя Александру Лукашэнку, сітуацыю ў медыцыне больш-менш яго акрэслілі, і вот вынікам стала гэтая заява. Пра што яна сведчыць?
Я цалкам згодная з надзеяй, што гэта сведчыць пра крызіс менеджменту ў сферы аховы здароўя, у менеджменте кадров, и, на жаль, насколько я ведаю, такой специальности на угол, как менеджер у сферы аховы здоровья, не існуе такой специальности, не існуе таких цалком подрыхтаваных специалистов, тому помылки, якія робяць і пад ціскам сённяшняй палітычнай сітуацыі гэтыя памылкі яны робяць сістэму ну настолькі нестабільнай, настолькі уязвімай, што якбы тут падаецца, што ведаеце, калі назначаеш лекі, ёсць такое паняцце, як каскад назначений. Коли ты призначаешь один медикамент, он выкликает побочные реакции, непожиданные реакции, ты на эту непожиданную реакцию назначаешь інший медикамент, и этот інший медикамент снова вызывает непожиданную реакцию. Это такий каскад, ну, как, не ведаю, каскад помылок, мне так подается, что то усе тыя меры, якія сёння прымаюцца, у нас просто няма спецыялістаў, якія б маглі працаваць у такі крызісны, якбы выруліць гэтую сітуацыю з крызісу. Гэта просто немагчыма, таму што ўсё, што робіцца, яно просто вядзе да краху ўсёй сістэмы.
А як вы думаеце, ці магчыма, што вот, ну так, Пінневіч так, міністр Пінневіч памахае галавой, так зробім, але ну так якбы потым да справы не дойдзе?
Я вельмі мала ведаю аб унутраных механізмах, як адбываецца зараз прыняцце рашэння ў міністэрстве. І наогул гэтая заканадаўчая сфера, я кажу, што гэта кампетэнцыя больш менеджэраў, а тое, што бачым мы, тое, што абурае медыкаў, гэта неадэкватнасць і непрыняцце таго, што ідзе, што мы чуем тых навінаў, якія чуюць. Я не ведаю ніводнага свайго калегі, які б пазітыўна ставіўся да такіх заяваў. Гэта нешта, што адкатвае, на жаль, нашую прафесію не ў 1900 там які-небудзь, а гэта нават да рабавладзельчыскі строй.
Больш. Ну так, калі ў калгаснікаў не было пашпартоў, каб яны заставаліся і працавалі за капейкі на зямлі, так, прыгоннае права. А Надзея, вот і вы, і Ганна былі вымушаны з'ехаць з Беларусі праз палітычны пераслед. А многія лекары з'ехалі, многіх лекараў звальняюць за ўдзел у пратэстаў, ну ці проста за тое, што не за таго кандыдата аддалі подпіс, як было ў выпадку з Максімам Ачарэднім. А многія думаюць пра ад'езд з Беларусі. А як бы вы сфармулявалі цяпер самыя тры галоўныя праблемы для белорусской медицины, Надея?
Ну, в первую очередь, это, конечно, кадровый дефицит. И несмотря на то, что медиков не хватает, несмотря на пандемию COVID и четвертая волна достаточно тяжелая, тяжелее предыдущих, при этом все равно продолжаются увольнения по черным спискам Минздрава. То есть это какая-то мера, не подлежащая осмыслению. Вторая проблема – это вранье. Это статистика, которой не верит, наверное, сам Минздрав. То есть кредит доверия к институтам власти у народа исчерпан. И как следствие этого провальная вакцинация и, в общем-то, такой достаточно низкий уровень понимания опасности пандемии. Ну и вызывающее недоумение противоэпидемические мероприятия. То назначается масочный режим, то отменяется. То есть это нелогичные совершенно действия, какие-то хаотичные, лишенные какой-то внутренней логики. Я, пожалуй, так считаю.
Ганна, ваш спіс найгаловных праблемаў, наколькі ён супадае з тым, што сфармулявала Надзея, як вы бачыце самае галоўнае, што цяпер не дае медыцыне развівацца?
Медицина в Беларуси, она наогул мела шмат проблем развития як магчымасці у беларускай медицине, у ёй было вельмі, яно было вельмі абмежаваным і падчас большай стабільнасці. А цяпер гаварыць ці марыць пра нейкі развіток, мне падаецца, просто немагчыма. Усе тыя лекары, якія намагаліся развівацца, яны самі сябе спансіравалі свае паездкі на канферэнцыі. А больш таго, нават калі я была ў аспірантуры і за свой кошт паехала на канферэнцыю, хаця б каб пабачыць, што такое еўрапейская медыцына, хто такія мае еўрапейскія калегі ў маёй канкрэтна галіне. Я пачула такое меркаванне ад адміністрацыі, быццам гэта навуковы турызм. І гэта нават як бы не падтрымліваецца. І казаць пра тое, што ты там вучыш мовы за свой кошт, ты там ездзіш за свой кошт, развіваешся, гэта гэта як бы твая персанальная задача. Зараз развіцця яго просто няма. У нас знішчаны усе установы, якія давалі магчымасць лекару павышаць свой узровень мовы, напрыклад, той же інстытут Гёте. Таму казаць пра тое, што якія праблемы? Праблема – гэта суцэльны крызіс ва ўсім. І ў колькасці кадраў, і ў якасці кадраў, і тыя праблемы, якія былі, яны сталі шмат глыбей, яны сталі амаль невырашальнымі, таму што калі мы кажам, напрыклад, пра адукацыю ў Францыі, дзе на першы курс паступае неверагодная колькасць студэнтаў, але яны праходзяць вельмі жорсткія адборы, пасля першага курсу яны там больш чым на палову выбраковываюцца з медыцынскага вуза, то ў нас узялі ўсіх і амаль усе даходзяць да апошняга курса. І сказаць, што гэта як бы, ну, нема як бы фільтраў якасці падрыхтоўкі высакакласных спецыялістаў, таму што лекар ён павінен як бы увесь час развівацца. Медыцына, як мы бачым па кавідзе, што гэта увесь час змяняюцца пратаколы, змяняюцца падыходы да лекавання. Тое ж самае робіцца і ва ўсіх іншых абласцях. Проста кавід як бы ён быў такім выпрабаваннем на стойкасць, на здольнасць адаптавацца да змяненняў хуткіх, да розных плыняў. І гэта краш-тэст для ўсей сістэмы. І, на жаль, у нас было ажно два краш-тэсты. Гэта быў і ковід, гэта быў і гэтае палітычнае і сацыяльнае землятрусы, скажам так, у беларускім грамадстве. Таму асноўная праблема гэта крызіс, які паўножыўся з-за ковіда і які сам сябе паглыбляе і ўзмацняе.
Дзякуй вялікі. От калі гэтае патрабаванне адпрацоўваць 10 гадоў пасля заканчэння навучання рэалізуюць, так, нейкім заканадаўчым чынам аформяць, ці атрымаецца гэты чаканы эфект, ці больш лекараў застанецца ў Беларусі, ці наадварот, вот людзі, маладыя людзі, якія захочуць змяніць, звязаць сваё жыццё з медыцынай, яны будуць спрабаваць з'ехаць вучыцца проста ў іншыя краіны, каб не стаць прыгоннымі. Ну і гэта будзе азначаць, што не будзе змены пакаленняў, не будзе прытоку маладых людзей у медыцыне. Надзея.
Я могу сказать, что в медицину идут самые мотивированные, самые отчаянные молодые люди. Это очень часто на юношеском энтузиазме. И для многих это призвание и смысл жизни. Хочется привести в пример Влада Мартиновича. Я прошу единомышленников поддерживать политических заключенных. Большинство тех, кто принял решение, уже от него не откажется, но реализовывать его, скорее всего, будут в других странах. Вот тоже как пример, это уехавшие в Чехию студенты-медики, репрессированные студенты, где их принял Карлов университет на бесплатное обучение. Другие уезжают в Польшу или в Литву. Для тех, у кого нет иностранного языка, есть российские вузы.
Ганна, як вы мяркуеце, ці будзе чаканы эфект? І ці, наадварот, якія далейшыя праблемы выклікае выкананне гэтага рашэння?
Улічваючы тое, што доктар як мінімум вучыцца 7 год у медыцынскім універсітэце, 6 год плюс 1 год інтэрнатуры, і пасля ён як бы павінны будзе адпрацоўваць 10 год, гэта 17 год. Рэкрутаў у армію забіралі на 25 год, і тут нешта такое падобнае, гэта гучыць неяк ужасна. Я нават той жа Улад Марціновіч, ён паспее выйсці і быць і атрымаць адукацыю, закончыць сваю адукацыю недзе па-за мяжой у параўнанні з тымі, хто застанецца і будзе, напрыклад, тут атрымліваць адукацыю і адпрацоўваць. Але, як ужо сказала Надзея, што ці вы сказалі, што як бы нашыя падаткі, наша адукацыя, яна з нашых падаткаў, таму мы маем права вызначаць наогул доктар, гэта вельмі творчая прафесія, дзе як бы ты не працаўнік недзе на заводзе, які працоўвае там нейкую колькасць гаек. І сказаць як бы суперак на суперак твайму жаданню змусіць дактароў адпрацоўваць, гэта немагчыма нават... Я не уяўляю колькасць людзей, якія будуць згодныя на такія ўмовы, таму што мы і так у клетцы, мы і так у гета, і тым самым пагаршаць маральны стан, калі мы ведаем, што здароўе гэта не толькі фізічнае здароўе, гэта і псіхічнае здароўе. Доктар, які выгарыў, доктар, які у якога дэпрэсія, доктар, які незадаволены, гэта дрэнны доктар, доктар, які сацыяльна незадаволены. У медыцыне было падлічана ў 1999 годзе па мерыцы, што медыцынскія ашыбкі, яны медыцынскія памылкі, яны на чацвёртым месцы у структуры смертнасці, смяротнасці. І як бы павялічваць, ну, зразумела, што ў постсавецкіх странах не лічыцца, нема падліку медыцынскіх памылак, але нездаровы стан сістэмы аховы здароўя, ён павялічыць колькасць, на жаль, медыцынскіх памылак. Я гэта бачыла, нават калі я яшчэ была ў Беларусі, я бачыла, што маладыя дактары, у якіх няма настаўнікаў, старэйшых за іх хоць год на 10. На жаль, яны рабілі тыя памылкі, якія ў мяне вызвалі здзіўленне. Ну, дзе тыя, хто мог бы навучыць гэтых дактароў? Чаму маладзейшыя за мяне калегі становяцца загадчыкамі аддзяленняў? Гэта нешта неверагоднае, і ў мяне ўжо на той час гэта выклікала здзіўленне. Зараз я сабе не ўяўляю, нават дзе вучыцца доктару, калі няма старэйшых калег.
Дзякуй вялікі. Ну, калі паглядзець на лічбы агульнарэспубліканскага банку вакансій, то ў Беларусі не хватае каля 10 тысяч медработнікаў. Некаторыя беларускія шпіталі і паліклінікі шукаюць па 100 і больш спецыялістаў. Ну, хварэюць, патрабуюць медычнай дапамогі ўсе людзі, у тым ліку і тыя, хто чыняць рэпрэсіі, хто прымаюць вось такія рашэнні. Ці ёсць у гэтых людзей усведамленне, што ў выніку патрэбную медычную дапамогу могуць не атрымаць яны самі, могуць не атрымаць іх блізкія людзі, дарагія ім людзі. Ну, просто не будзе каму іх лічыць у выніку, што лечкамісіі на ўсіх не хопіць, ну і не самыя лепшыя спецыялісты там, як досвед паказвае надзея. Ці ёсць гэта усведамленне ў іх?
Я думаю, што патэнцыяльныя VIP-пацыенты уверены в сваёй неуязвімасці. Но, как показывает мой опыт работы во взрослой онкологии, через полгода система забывает и выплевывает даже самых эффективных в прошлом функционеров. И они имеют отличную возможность наблюдать плоды своих усилий наравне с обычными людьми. И очереди, и дефицит лекарств, и нехватку врачей, и нехватку времени. Жизнь очень иронична.
Надзея, я хацела вас яшчэ запытацца. Ну вот, калі вы пачулі гэтую навіну пра прапанову 10 гадоў адпрацоўваць, якая ваша такая чалавечая рэакцыя была?
Я не. Я уверена, што сабатируют это рашэнне. Найдуць какой-нибудь приличный повод или там причину, как бы смягчыць этот угол.
Ну, а ёсць аргументы, типа баяцца выказаць аргументы, патлумачыць, ну, таму, хто прапануе гэта зрабіць, чаму гэта не спрацуе. Ну, такой чалавечай мовы, Александр Ігоравіч, напрыклад. Ну, гэта не спрацуе, будзе горш. Ну, ёсць жа такія аргументы, і ціх, ну, ясна, вы не на гэтым узроўні працавалі і не ведаеце, як там прымаюцца рашэнні, але тым не менш, ну, як вы мяркуеце, магчымасць тут проста так патлумачыць, што гэта не спрацуе, давайце не будзем. Можа так быць?
Ну, насколько вот я знаю, никто не может сказать слово поперек хозяина. То есть, ну, вот он обладает какой-то такой, как рассказывают очевидцы, такой харизмой. Хотя здравомыслящих людей вокруг, я думаю, достаточно, чтобы... Ну, видимо, смелых мало.
Ганна, а што вы думаеце пра тое, вот людзі, якія прымаюць, выконваюць, хутчэй за ўсё не прымаюць, будуць выконваць гэтае рашэнне, ці яны ўсведамляюць, што гэта іх непасрэдна будзе тычыцца?
Я не ведаю, якія здольнасці прагназаваць нейкае бліжэйшае будучае ў тых, хто прымае рашэнні. але па чалавечых, як бы па ўсіх законах прыроды і этыкі ўсё дрэннае павяртаецца, і ўсё тое, што робяць, ну, як бы супраць людзей, яно раней ці пазней павернецца, як закон бумерангу. Таму тое ж самае, што як мы разважалі ў тым годзе у 2020-м, як будзе там лёс, ці будзе ён добры да сілавікоў, і прыводзілі прыклады таго, як судзілі фашыстаў і гэтак далей, тое ж самае будзе датычыцца і тых, хто маўчыць, тых, хто моўчкі прымае такія рашэнні, якія ідуць супраць усіх, я не ведаю, рацыянальных прынцыпаў, супраць якіх, ну, гэта настолькі неразумна, настолькі ну, антыгуманна. Я нават не ведаю, як апісаць. Такое, гэта ўсё преступленне.
Надзея, ну, то якраз згадалі, што год цяпер, як адбылося вялікае затрыманне медыкаў, вы таксама былі затрыманы ў той час, вы звольніліся на знак пратэсту супраць гвалтоўнай замены кіраўніцтва ў дзіцячым анкалагічным цэнтры. Ці вядома вам, ці падтрымліваеце вы кантакты, як на гэтую прапанову рэагуюць вашыя былыя калегі, якая там увогуле сітуацыя, як шмат медыкаў там не хапае, прафесійных анколагаў?
Ситуация в детском онкологическом центре – это яркая, ярчайшая иллюстрация кадровой политики Минздрава. Через год после увольнения директора и назначения некомпетентного, но лояльного к власти человека – из центра ушли 16 врачей. То есть все, что строилось в течение 20 лет, за год было разрушено. И ни интернами, ни перестановками какими-то кадров проблему эту не решить.
Надя, я перебью вас. А сколько всего докторов у центра?
Я сейчас боюсь, ну, не, около сотни, но это включая реаниматологов, врачей, отделение трансплантации, включая отделения диагностические, лабораторные, то есть около сотни врачей, ну, то есть всех специальностей.
Значит, больше за 10%, 16%, так?
Да, практически, да. Ну, в общем-то, если посмотреть клиницистов, то это около трети состава опытных, замечательных специалистов ушли, и большинство покинуло страну. И хочется спросить, доволен ли господин Пеневич своим решением и собой?
Так, мы это пытание адресуем ему у эфира «Свободы премиум». Ганна, а с вашими былыми коллегами, ти вы маете совесть, как они восприняли эту ситуацию? Какая теперь обстановка, кадровая ситуация там, где вы ранее працавали?
Ну, да, ковіда нас працавала 4 чалавекі на кафедры. Да майго зыходу падала заяву на отпуск калега, якой не далі отпуск, яна прасіла на некалькі месяцаў, ёй не далі, і яна была прафесарам, і, на жаль, гэта нікога не супыніла, ёй проста сказалі, калі вы хочаце браць такі отпуск, пуска, тады вы як бы звальняецеся. Яе вельмі абразіла такое стаўленне адміністрацыі, і, наколькі я ведаю, яна не павярнулася. Потым звольнілася я, і з 4 чалавек у нас асталося толькі 2 чалавекі, і ім вельмі цяжка. Я нават яшчэ у жніўні ці ў верасні атрымала паведамленне, пытанне ад калег, ці не збіраюся я павярнуцца да працы, таму што іх вельмі складаная сітуацыя, яны нікога не могуць знайсці, хто б працаваў на кафедры.
Давайте агучым правільна назву вашай кафедры. Давайте агучым назву кафедры вашай.
Зараз гэта курс алергалогіі, імуналогіі і профпаталогіі кафедры пульмонологии и фтизиатрии Белорусской медицинской академии последипломной эдукации. Каб, на мой погляд, каб адукаваць спецыяліста для такога месца павінна прайсці не менш за 11 год. Ну, 10-11 год, каб чалавек скончыў аспірантуру, папрацаваў, напрацаваў свой досвед, гэта не хутка. І каб ён і практычна, і тэарэтычна змог выкладаць іншым калегам асновы сваёй спецыяльнасці. Я сябе адчула больш-менш упэўнена толькі праз, можа, год 8 пасля таго, як я прыйшла на кафедру. Таму, ну, вельмі складана знайсці, гэта штучныя людзі. І я нават не ведаю, ці зможа быць адноўлена праца кафедры ў такім жа ж аб'ёме або больш, мабыць, прагрэсіўнае рашэнне гэта шукаць магчымасці онлайн зацікаўліваць іншых спецыялістаў з, можа, іншых устаноў і нешта рабіць, ну, больш, скажам так, у онлайн фармаце ці нейкі онлайн курсы.
Зразумела, дзякую, дзякую вялікі, Ганна. Ну, тое, што не хапае лекара, азначае тое, што іншыя дактары робяць іх працу. І вот на мінулым тыдні з'явілася інфармацыя пра тое, што медыкам павысілі ліміт звышурочнай працы да 1800 гадзін у год. Ну, гэта звязана з пандэміяй, але звязана выглядае і з тым, што лекарам проста даводзіцца цяпер працаваць за дваіх, за траіх. Што гэта азначае практычна для медыкаў у фінансавым сэнсе і ў сэнсе, ну, перагрузак, таго ж выгарання, надзея?
Да, вы совершенно правильно назвали, Анна. Это означает выгорание. То есть оно напрямую коснулось медиков и тех, кто работает с ковидом, и тех, кто в плановой медицине. Ну, яркий пример – это перепрофилирован Минский онкологический диспансер под ковид, и большой поток онкопациентов из города Минска направлен в Институт онкологии в Боровлян. Онкологи онкодиспансера в красных зонах лечат ковид, а их коллеги из РНПЦ онкологии и медицинской радиологии захлебываются от сверхплановой работы. Я не знаю, может быть, кто-то и захочет работать на две ставки, но таких будет немного.
Ганна, и давайте вот мы уже завершаем нашу размову. Вам слово на подсумование того, какие проблемы для медицины можа прынесці вось гэтая прапанова, калі яна будзе рэалізаваная пра 10 гадоў адпрацоўкі для медыкаў, а таксама пра, ну, вот, магчымасці большай сверхурочнай працы для медыкаў, наколькі гэта для іх будзе выгадна, аптымальна, ці наадварот, наколькі гэта знясіліць медычных работнікаў, якія будуць вымушаны працаваць вельмі шмат.
Я працую цитую своего коллегу, который подлечил, что такое 1800 годин. Это означает, что каждый день доктор повинен працевать 11 годин без выходных и без святов, иметь только 24-дённый отпуск. Але гэта амаль дзве стаўкі, 11 гадзін на дзень без выходных і без святаў, гэта нешта, ну, неўяўляльнае. Ці бачылі вы якога-небудзь іншага спецыяліста, які працаваў столькі гадзін, і ў яго застаецца там некалькі гадзін на бытавыя пытанні і на сон. Гэта амаль азначае, што доктар павінны жыць на сваёй працы, але я ўжо казала, што чым больш доктар стомлены, чым больш ён незадаволены, тым больш у яго псіхалагічнага супраціўлення, праблемаў у сферы псіхічнага здароўя. І мяне вельмі ўразіла серыя выпадкаў, калі некалькі дактароў у тым годзе канчалі самагубствам. Гэта быў нейкі вельмі такі сціслы срок і вельмі паказальны, што медыкі, на жаль, яны знаходзяцца ў групе рызыкі па дэпрэсіях, па суіцыдах, і асабліва гэта датычыцца мужчынаў. І на гэта нельга заплюшчваць вочы, таму што у адзін момант можа не стаць чалавека, якому, умоўна кажучы, там 30-40-50 год, які ўжо там мае вялікі досвід і стаж, і такое напружанне, гэта проста зламае, ну, рана ці позна гэта можа паламаць людзей, і гэта недапушчальна. Таму я супраць такога рабскай такой працы, рабскага прымушання да такой рабскай працы. І ніводны доктар, ён не павінны працаваць звыш таго, што яму адлічваецца ў працоўным кодэксе, і перш за ўсё мы павінны быць чэснымі і самімі з сабой, са статыстыкай, і надаваць галоснасці тыя выпадкі, якія парушаюць нашы правы. Таму што перш за ўсё доктар гэта чалавек, які мае правы, якія яму паложаныя канстытуцыяй і трудавым кодэксам. І кожны доктар мае права на тое, каб працаваць столькі, сколькі яму прапісана ў трудавым кодэксе.
Дзякуй вялікі. Гэта была імунолог, алерголог Ганна Барушка, анколог Надзея Петроўская. Дзякуй вам вялікі, усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.